Demiş oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatdan gowşun bir maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün ýagny 10-njy awgustda IRT-den Parahat 7 etrapçysynyň ýaşajylary öz kranlaryna suwun kesilenligini bilip galdylar. Öý upravleniýeleri tarapyndan hiç bir duýduruş berilmezden ilaç üçin amatsyz wagtda suwun kesilmegi Parahat 7-niň ýaşajylaryna suda nägilelik döri diýenligini bir etrapçanyň ýaşajysy 35 ýaşly Dursun aýdýar. Dursun'un sözüne göre, ol özünün üç çağasını her gün irden çağalır vağına gidiyar. İr sağıt beşlerde turunumda suğun kesilenini bildim. Çağalır uykudan oyun yan çağalır su gelemez mi kadip karıştım. Ama biz öydün çıkayan çak kranlardan su akmadı. Yuğun pardın mağı su olmasa, dar kvartiranın içine deri bildiriyar. Arasalık hacetler için çağaları daşar alıp çıkıp, kuluydaki fantanlı kranların boynuna barmalı oldum. Fontanlı kranlardan plastik kaplarda su alıp çağaları yoğundurdum. Olur yolu salyançam, çağalar bakçıdan giyeceği almalı olurlar. Özmüm işten giyeceği aldım deyip yaşını zeyreniyar. Aşkıvadın Parahat 4 ve 7 etrapçalarına kelişinli suğun ya da gazın kesilenliğinin, elektrik toğunun kesilenliğinin yaşayıcılar suda küsünenliklerine aydıyarlar. Bu yağda geçen heptede de devam etti. İn bir ürünüşüp bulmayan yağday olsa, gazın suğun ya elektrik toğunun kaçın ve onun neye çavaklık kesilecektiğini yaşayıcılara ününün haber vermeyeler deyip, Parahat 7 yaşayış toplumunun 69 yaşlı pensiyer Gonç Daikem Sükut Düşlü Oşullu. Yaşlılar temizlenip namaz okumalı, yaş çağalar yuğunup ardınıp bakçağa gitmeli, adımlar iyi biçip işe gitmeli. Şeyli vaqtlarda öýüňde bir ugurt suw tapdyrmasa, onu da köp gatly jaýlarda näme boljakdygyny göz öňüne getirip görüň diýip gonuş daýa aýdýar. Şeýle ara kesmeden soň kranlardan aktarylan suwun bir näçe wagtlap hapy we sary bolýanlygyny ýaşajylar aýdýarlar. Onu içmege däl, ýuwunmagy da ehtiýaç edýändiklerini ýaşajylardan eşitse bolýar. Elektrik togu kesilen halatynda hem Sonra birden güýçli tok gelmegi bilen elektrik enjamlarynyň hatardan çykýan halatlarynyň bolýanlygyny ýaşajylar aýdýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost@email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpost@email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleligi gepleşýände men Sahra dowam etdirýärin. 7-nji awgustdan başlap Aşgabatda ýurdun beýleki regionlarından gelip işleýän guruluşyk işçilerini saklamak çäresi başlandy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň 10-njy awgustda beren maglumatyna görä işçileri saklaýan polisiýa işgärleri olaryň aglawatynyň Aşgabatda wagtlaýyn hasaba durundu barada resmi namasynyň we işlemek hakyndaky ruhsatnamasynyň ýokdugyna öňe sürýärler. Bu çäreniň netijesinde Aşgabatdaky guruluşyk işleriniň köpüsi togtady, hususan da miýrede etrap Çatınakı yaşayış cahilerin kuruluşu tohtudu. Polisiya tarafından saklanan işçiler otlıda öz yaşayan sevitlerine uğradılar. Yol çıktacıları işçilerin hesabına amala aşırlar deyip, neşir öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp yazıyar. Velayetlerden aşavada gelip dürlü kuruluşuk obyektlerinde işleyen içerikli migrantların öz yaşayan sevitine uğradılma ulen bağlanışıklı çeyrenin güçlenendiğine Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri hem tasdikleyarlar. Aşavadan Parahat 7 ve Parahat 8 şeýki sewitlerinde ýaşaýyş çaýlaryň guruluşyny amala aşyrýan hususy eýçilikdäki firmalaryň käbir eýeleriniň adatlygyň ýurt içindäki çeşmelerine aýtmagyna görä, şu günler polisiýa resmileri günne adyndan 2 ýedek guruluşyk barýan sewitlere aýlanyp işçilerden şahsiýetini anyklaýan dokumentleri ýaşaýan jaýynyň we Aşgabatda ýazyla durandygy hakyndaky resmi namalary görkezmegi talap edýärler.
Polisiýa bu dokumentler bolmadyk işçilere desini, yaşamagyň düzgün tertibini bozanlygy hakynda aýplama bildirýärler. Biz käbir işçilere kireni jaý tutup, goşmaça çykdyjy etmesin diýip, guruluşyň tamamlanyň jaýlaryna ýatyp durmagy ruhsat berýärdik. Olarda Aşgabatda kireni jaý alanyň barada resmi nama ýok. Şeýlelikde köp işçimiz ýygna öz vilayetlerine dolunmağı mecbur olurlar.
Dip adının efirde ağdalmazlığını soran hususu kuruluşuk firmanın eye saytdı. Käbir hususu firma eyeleri olsa, oktyabr ayının birinci 10 günlüğü tamamlanyança kuruluşuk işlerinin tovtodulandığını ve şol sebeple işçilerin öz yaşayan sevitlerine uğradulandığını aydiyarlar.
Bundan bir neçe gün odal geçirilen hükümet masagatını yurdun içeri işler ministri Aziya oyunlarının geçiyen dövrünü Aşgabat şehrini avtologların hareketinin çeyeklendirilecekti hakkında devlet başlığına hasavet verdi. Bu bizim öz iş yerlerimizi vaqtlayın işten boşaltmağa sebep bulun zatların biri. Sebebi paytaqtta avtologların hareketi çeyeklendirilse bu birinciden işçilerin vaqtında işe gelmegini, ikinciden ulu yük maşinlarını kuruluşuk materiallarını getirmek mümkünçülüğünü bökdeyer. Şol sebeple biz işçilerimize vaqtlayın öz yaşayan sevitlerine dolunmağı masagat verdik.
Deyip hususu kuruluşuk firmanın eyes aytdı. Türkmen hakimiyetleri Aşgabatda yazga durmadık ya da yaşamağa cay kireyine alındığı hakkındaki resmi naması bolmadık velayetten gelen Türkmen sanlıların öz yaşayan sevitlerine uğradılma ulen bağlanışıklı çeyrenin güçlendirilmeği ve onun sebepleri var da hazırlıkça hiç yeli mağlumat ya da düşündürüş bermen geliyerler. Yatladıp geçsek Aşgabatda yurdun beylik künceklerinden işleme ve umuman paytaltı geliyen velayetlilere karşı resmi derecede kıdırlı çeklendirmeler 2015 yılın ayağından girdilip başlanıptı. Şonla Aşgabatda velayet belgülü uluğların girmeyi kadön edilip, bu düzünü bodonlara administratif çeyre görülüp başlandı. Şeyle de paytaltta işlemekçi bolyan velayetlilerin dine iş ruhsatnaması resmileştirilenden son işe kavul edilmeldi barada tazı düzün girdilipti.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Agatlyk radiýeti. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Ozalky Sowet Soýuzynda şol sanly türkmen sanly 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 80 ýyl bolýar. Emma türkmen medeniýetiniň taryhyň bu gaýanly sahypalary barada näme üçindir az maglumat berilýär. Rus medeniýetinde çap edilen maglumatlara görä 1930-40 ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adam Stalinin sosial siýasatynyň pidasy bolýar. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýa garşy jenayetler üçin ýerip atylyp öldürilýär. 1 million çemez adam kulakçylyga çekilip sürgünde ölýär. Yarım milyona olay adam olsa Sovet türmelerine helak kolyar. 1933 yılın ağaçlığında 6,5 milyon adamın ölenini kaydılar ve ortiyetin devlet doğması bu adamlar oğu hozoluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin neticesinde pidavorlu deyip hasaplayar. Adım zayıçılığının esasen 1930-31, 32 ve 33 yıllarda köp bolanlığı çenilen 7 milyon adamın öldürülenini kaydılar. Şeýle de Rus medeniýetini deňeşdirmek üçin 1941-44 ýyllarda eserin basylyp barýan territoriýasyny demograflaryň hasaplamalaryna görä 4-4,5 million töwereg adamyň öldürilenini gaýdylýar. Taryhy ul terror ady bilen giren 1937-38 ýyllarda eser İçeri işler ministrliginiň 1953 ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1 milyon 600 mingi bolan adamy tutsak edipdirler. Olardan 682 000 oğulay adam atılıp öldürülüptür. Eysem, bu represiya Türkmenistan'ı ne yıl başlandı ve onun pidaları hakkında neyme biliniyor? 1937 yılın iyul ayında bütün sayıl Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin Parti Kollegiyasına Yakup Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüşte topar döredilir ve onlar Türkmenistan'daki halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek, cemiyeti araştırmak için Türkmenistan'ı verdiler. Çubi'nin gün Moskova karşılığı ve çeyreklendirilmedi hukuk verilen toparı 37. yılın Ağustos ayının başında Türkmenistan'a gelip 3 adamdan, 5 adamdan varat aydan diyen yerli suutları döretmek esasında öz işine başlayar. 5 adamdan varat suutların düzümünü üçlüklerden tapağıtlılıkta yerli resmilerden başka ova şugulları adam satyanlar hem giyirildiptir. Türkmen tarihinin ak tevmillerini yakından öğrenen yazı Aman Murat Bugay'ın beriyen mağlumatına göre Yakup Çubi'nin topar 1937 yılın Ağustos'undan 1938 yılın Noyavr ayına çenli işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15.660 adam halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yahut olan element, kontravalisyoner, dasariyurt içaltiyeniyalı ayıplamalar esasında suç cevapkarsılığına çekiliyor. Şeyle de yazdı, bu adamların 5008 sansının atığı hüküm edilenliğini veriliyor. Çubi'nin toparının bir yıldan sehel köprak vaatı geçiren araştırılayışlar neticesinde tarihi mağlumatlardan belli olsuna göre Kaygısız Atıbayev, Nedirbay Aytak Fiyali, Türkmen siyasatçılar hem atılı öldürüldü. Şeyle de tarihi mağlumatlar Çubi'nin 1937 yılın oktyabrından 1939 yılın noyabrına çenli aralıkta Mikhail Fonin birinci sekretarlığa belirlenince Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin birinci sekretarı olup işlendiğini görkezer. Çubi'nin döreden 3-5 adamlı suutları neticesinde halk düşmanı olmak için vezifeli adam olsun, odalı iş başarayan, ilgunun ağzını ağlayan adam olmalı deyip yazdı Aman Murat Bugay Felleyer.
Yine bir anık mısal Kaygısız Atıbayev Barpa 22. yılında basmasılığı dörüdönüm, basmasılığı meçhul öğrenim, biz Bolşevikler deyip bütün Türkistan 5. kurultayını yürüyüte çıkış ediyor Atıbayev.
Münnenin zorluklu kollektivleştirme dövrününe de Atıbayev'in eden çıkışları var. Ol bizde 10 yıl baylar yok. Paylaşalı isek yerken emma su yok. Ortadayhan bay kulak edip baylar toslap tapmalin. Adamlar sürgün edip yurdundan ayırmalin deyip ol 1929-30 yıllarda hem bağırını paralan adam deyip Aman Murat Bugayev Azatlık Radyosu ile telefon sökvettöşlüğünün aitti. Kaygısız Atıbayev yalı adamlardan tapavutlulukta yönüköy ve ipesiz adamların halk düşmanı bulmak için olar o avudaşlarının, komşularının ya başka bir adamın barıp öten akşam sunun oyunu iki saat atlı verli. Olar men daşından tanıyarın. Olar plan masması toparın adamları da deyip ya da plan ayın karınası, bayın kuyruğu, Sovet hükümetine karşı gurrun etti deyip satmağı, yamanlamağı yeterlik suutnamı oluyart deyip ezir seken adamların karınasları gurrun veriyarlar. Odalkestlerin başka respublikalarını sol sahanlı orsiyette eser tarihinin ak tegmillerinin 1980 yıllardan ver has doğrusulu öğrenilenliğine karamazdan bu meselede Türkmenistan'a devam edeyen dımışlığın sebebi neyme değilmek mümkün. Türkmen tarihçilerinin ve yazılarının Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık dövrününü, eser dövrününü Türkmen tarihi varada hakikati açma uğrununu başlayan tağırlaları, yerli sinçilerin köpesinin fikrine göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güçlenmek esasında toktadırlı. Kurbanul Berdi Muhammedov 2007 yılın başında hakimiyet başına gelenden son bu meselede kâr üyütgeşmeler oldu. Tarihçi yazdı Aman Murat Bugayev'in tasdiklemeğine göre 2009 yılında Türkmenistan'ı 9. klas okuçuları için niyetlenip Türkmenistan'ın tarihi adlı oku kitabı çap edildi ve onun 249-251. Sahifalarında Çubi'nin toparı ve köpçülüklüğün cezalanmış şerler hakkında kıyıskaçı mağlumat verildi. Şeyle de Bugayev söyle orada devlet derecesinde geçirilen yığınaklarda barkı edek Türkmen devletinin düğün tutmakta iş bitiren adamlar hükmününe Kaygısız Atıbayev'in, Nedirbay Aytakov'un ağıtlarının hem ağdalanlığını emma son oların yine ıglan edilmedik kadağanlığı düşenliğine aitti. Türkmen metduvatından tapavutlulukta Rus metduvatını 1937-38 yıllarda atı cezası verilenlerin paltı ile kellesinin çapılıp, yüp bilen boğulup, loğun bilen urulup öldürülen halatlarının hem az olmanlığı, ayarların atılmazdan ön cinsiz zorluğu size var edilenliği. NKVD'nin türmelerinin işgarlarının arasında bir urguda kimken adam öldürmeşek yarısının kurnulanlığı haber veriliyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi hormatly arkadaşlar, gatly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosyna okuwçylarymyzdan gelýän hatlarda türkmenistanlylar ýurtda bolup geçen ýagdaýlar barada özlerini aladalandyrýan meseleler barada hat üstü bilen habar berýärler. Bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe okuwçylarymyzyň öz şahsy pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Gelen nowatdaky hatda şeýle diýilýär. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerinin ençemesi mektepte alan bölümlerinin şeýle bir pestigine garaşmandygyny aýdýarlar. Aýratynyň ilmi sapaklary gezek gelende, emma olaryň bilimi gyda ýurtlarynyň studentleriniň arasynda iň pes bolup çykdy. Munyň sebäplerini düşünmek üçin okuwyň ýokary hili bolmagynyň esaslarynyň nämeden ibaratdygyna düşünmek gerek. Bilim sistemasy boýunça bilermenleriň pikirine görä bu ýokary hünärli mugallimleriň hem okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň saýlanmagyna bagly bolup durýar. Şeýle her bir okuwçynyň bilim almagynyň el ýeterliligine we okuwçylaryň bilimine hakyky bahanyň berilmegine, mugallimleriň pula satylmazlygyna bagly bolup durýar. Diýip okuwçymyzyň haty şeýle dowam etdirýär. Gynatakda Türkmenistanda bu taýyk prinsipler bozuldy. We Türkmenistanyň bilim sistemasynda ulanylmaýar. Ýurt mugallimleriniň her bir tapa üçin saýlanyp seçilmegi ýoly goýulmady. Tanışlyk ýa-da okuw jaýynyň ýolbaşçysyna pary peşkeş arkaly tötenden mugallim bolýanlar bar. Mugallimleriniň göz garaýşy umumy bilim boýunça söz baýlygy gowşak bolýar. Mugallimler öz bilim derejesini ýokurlandyrmagy höwes bildirmeýärler. Klaslarda okuwçylar üçin bilimiň el ýeterliligi hem deň däl. Adatça kiçik klaslardan başlap çağaları özününki ýa-da keseki diýen toporlary bölýär. Gruplu enatalar pari peşkeş bilen öz çağalarını başkalardan ayratin topara bölyerler. Klas mugallimlerini öz çağalarına ilkinci novata üns vermäge mecbur ederler. Klas jurnallarındaki bahalar objektiv däl, galp baha goýulýar. Bäşikçiläriň bilimi doly bolmaýar. Bu zatlar çağanyň daşary ýurtlarda okuyan wagtynda soň äşkär bolýar. Mugallimler bilen meseleleri özüçe çözmäge öwrenşen türkmen studentleri soň Türkiýede, Belarusda, Ortaýetde ýokary okuw jaýlarynyň mugallimleriniň synaglarda kömek bermek üçin sowgat almak islemeýänligine ýaşlar soň geň galýarlar. Emma bilimiň hilinde korrupsiýanyň getiren täsirinden başga da bilim pudagynyň dolandyrmagynyň hem bilim prosesiniň gowşak ýeri bolup durýany meňzeýär. Bilimiň hiline komissiýalar göz öçürýär. Olaryň işi mugallimlerden ýygnalan pary peşkeş bilen üpçün edilýär. Ýurdun her bir ýokary okuw jaýyny girmek ýa-da çağany bir mekdepden başga mektebe geçirmek üçin her ýyl gitdigi şartlar nyrhlar bar. Meselem geçen ýylda çağany ýöneki mektepden türkmen rus mektebine geçirmek üçin 20,000 amerikan dollaryny tölemeldi. Şeýle gynandyrjy ýene bir fakt bar. Ýurtda her bir sowatsyz adam 10,000 amerikan dollaryny töläp, awiasyon technikumyna girip bilýär we geljekde şeýle jogapkärçiliksiz ýagdaý ýüzler çağadymyň helakçyligine ýol açmagyna getirýär. Geçen ýylda ýurdun Politehnik Universitetine paranyň möçberi 50,000 amerikan dollaryna barabar bolupdy. Medisina Universitetine hem Döwlet Universitetine 70,000 amerikan dollaryna barabar bolupdy. Eň gyzykly ýeri şeýle uly möçberli tölege garamazdan bu okuw jaýlarynda da bilim berilmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaşlar rubrikasyna gelen hatlaryň birinde aýdylýar. Hormatly radio dinleyijileri, biziň bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe dinleyijilerimiziň öz şahsy pikiri bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Azatlygy line ulgamynda bolsunmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Geplejär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşmede men Sahra dowam etdirýärin. Demirady Koreýa aýgytly duýduruş hökmünde Birleşen Ştatlaryň Guam adasynyň golyna raketa atmak barady jekmejek planyny ýylan etdi we prezident Donald Trumpy diňe absolut güýjüň işe ýarajakdygyny ýa-da täsir ýetirjekdigini aýtdy. Demirady Koreýanyň döwlet ýetirçiliginäki KCNA habar agentliginiň Koreýanyň halk armiýasynyň strategik güýç bölüminiň komandiri general Kim Rak Gyoma salgylanyp aýtmagyna görä, Pyongyang we Song 12 kysymly raketalarynyň 4 sansyny Japonya'nın adalarının üstünden Guam adasının kenarından 30-40 kilometre uzakluğa atmağı planlaştırıyor. Yoş Akyan'ın nakı Guam adası Demirady Koreýa adasından ortaça 3400 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Bu adada Birleşen Ştatların harbi bazası hem yerleşip onda 160 min çemete adam yaşıyor. General Kim ağdalayan planın şu yılın avgust ayının ortalarını tamamlanacaktığını ve sonra Koreya'nın halk armiyasının Demirady Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un buyruğuna karışacaktığını aytdı. Şeyle dol Trump'ın devam edýän ağır ýagdaýa düşünmän, ot alaw we gadap baradaky bolgusuzlyklary aýdandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ol muny aýtmak bilen Trump'ın Pyongyana islendik haýwatyň bu dünýäniň hiç wagt görmedik ot alaw we gadap bilen garşy alynjakdygy barada 8-nji awgustda eden çykyşyna salgylandy. Şeýle oglan bilen sesli dialog geçirmek mümkin däl we oňa diňe absolut güýç täsir ýetirer diýip Kim aýtdy. Bu beýanatdan soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Trump'ın Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un düşünýär ýaly dilde güýçli duýduruş berendigine, sebäbi onuň diplomatik dile düşünýäni meňzemeýändigine inanýandygyny aýtdy. 9-njy awgustda Trump Twitter sosial ulagynda paýlaşan tweetinde Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalyny öwüp Biz bu güýçü hiç açan ulanmaly bolmaz diýip umyt edýär. Ýöne biziň dünýäde iň güýçli ýurt bolmadygymyz wagt hiç açan bolmaz diýdi. 10-njy awgustda Güneýerde Koreýanyň armiýasy hem beýanat ýaýlady, Pyongyana hüjüm amala aşyrylsa, onda onuň ýaranlarynyň güýçli we netijeli agyr alyşy bilen ýüz-ýüz boljakdygyny duýdurdy. Ýaponiýanyň ministrler kabinetiniň baş sekretary Yoshihide Suga Pyongyanyň Guam adasynyň golyna raketa atmak barady haýwaty düýbünden kabul ederlikse diýdi. 9-njy awgustda Birleşen Ştatlar Demirady Koreýany dowamly ýadro ýarany edilmek ugrunda dyrjaşmagynyň öz rejiminiň soňlanmagyna we halkynyň weýran edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Ýeti sözler bilen beýan edilen bu duýduruş Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis tarapyndan ýaýdadylyp, ol prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalynyň deňi taýynyň ýokdugy we özüniň onu ulanmagy hiç açan mejbur bolmadlygy umyt edýändigi barada ol güni irden eden çykyşyna esaslanýar. Demirady Koreýa rejiminiň hereketleri bilen biziň hereketlerimiziň ara tapawudy gaty uly bolmagyny dowam etdirer we ol ýaraglanyşyk bilen baglanyşykly islendik ýaryşda ýa-da krizisde ýeňilişe sezewar bolar diýip Mattis Pyongyany özüni üzmeleşdirmek we ýadro ýarany edinmek ugrunda dyrjaşmagy betetmäge çagyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.